Pozdravljeni v Psihokastu, podkastu Društva študentov psihologije Slovenije, katerega namen je predstavljanje psiholoških tematik na javnosti prijazen način. Danes sva z vami Lucija in Jona, pridružila pa se nama bosta tudi Karin Šket in Erik Babič, s katerima bomo osvetlili tematiko čustev.
Karin in Erik trenutno zaključujeta magisterski študij psihologije, oba pa sta tudi ena izmed ustanovnih članov Zavoda Empatiko, ki s svojim delovanjem preko različnih projektov spodbuja k skrbi za duševno zdravje, delu na odnosih in krepitvi lastnih veščin. V zadnjem času pa izvaja tudi kampanjo na temo čustev.
Čustva so nekaj, kar doživljamo vsi, z njimi se srečujemo v našem vsakdanu, posledično pa so blizu nam vsem. Kot pojasnjuje Karin, lahko čustva z psihološkega vidika opišemo kot naše odzive na zunanje ali notranje dražljaje, ki jih doživljamo kot pomembne, več o tem pa nam bo povedala še sama.
Ja, čustva lahko torej razumemo kot neka sporočila našega telesa in naše duševnosti o tem, kaj se dogaja v nekih situacijah, v katerih smo se znašli. Naprimer, žalost doživljamo takrat, ko izgubimo nekaj, kar se nam zdi pomembno. Strah doživljamo, ko se počutimo ogroženi, ko želimo zaščititi svoje življenje ali pa življenje svojih bližnjih. Ponos doživljamo, ko dosežemo nekaj, kar nam je predstavljalo neki izziv, jeza, ko se nam zdi kaj nepravično za nas ali pa za druge, in vsako čustvo v bistvu nosi neko funkcijo s sabo. Kar bi še mogoče opozorila je, da se velikokrat o čustvih govori zelo tako plastično. Ne? Zdaj doživljam jezo, zdaj žalost, zdaj veselje. Velikokrat v realnem svetu pa čutimo nek konglomerat različnih čustev. In če si zdaj predstavljamo, da nekdo doživi nesrečo, lahko hkrati doživi velik jeze, velik žalosti, hkrati lahko doživi nek sram, ker se mu je to zgodil, in hkrati lahko doživlja tudi veselje, da se ni poškodoval, da je sam ostal cel. In podobno kot v tej situaciji, v večini situacij, v katerih se znajdemo, doživljamo res en tak preplet različnih čustev.
Kaj pa je pravzaprav funkcija čustev? Zakaj jih sploh doživljamo?
Najpomembnejša je adaptivna funkcija. Torej, čustva, ne, kot je rekla Karin, so sporočila in ta sporočila nam pomagajo, da se bomo mi prilagodili na to, kar nam sporočajo. Ne. Ena čustva nas aktivirajo, ena čustva nas deaktivirajo, nas umirijo in vse ima svoj smisel, da se bomo lažje prilagodili tej situaciji, ki je nastala. Recimo, žalost nas deaktivira, ampak ta neprijetnost žalosti, ker žalost nastane, kot je rekla Karin, ko nekaj zgubimo, ta neprijetnost žalosti nam v bistvu pomaga, da sprejmemo, da smo to zgubili. Se pravi, smo v bistvu naš referenčni okvir prilagodili situaciji, ki je zdaj. Tista čustva, ki nas aktivirajo, pa nam pomagajo, da mi spremenimo svet. Ima pa še eno vlogo čustvo in sicer deluje kot transakcija. Nam pomagajo, da zadovoljimo nekatere potrebe v odnosih. Recimo, ko mi v odnosu rabimo tolažbo, bo to druga oseba bi težko vedela, če mi ne bi izrazili žalosti. In ko to vidi, v bistvu recimo naš jok, ki je izraz žalosti, da drugi osebi vedeti, da rabimo tolažbo.
Kako pa čustva pravzaprav nastanejo?
Čustvo nastane po treh korakih. Najprej moramo mi zaznati neko situacijo ali pa misel ali pa neko spremembo. Potem temu pripišemo pomen. Potem pa imamo pripis pomembnosti temu pomenu. Kakšen pomen pripišemo, vpliva na to, katero čustvo bomo doživljali, medtem ko kolikšen pomen pripišemo, vpliva na intenziteto čustev. In potem, na podlagi tega, da mi zaznamo nekaj, temu pripišemo pomen in pomembnost, doživimo neko to emocionalno telesno reakcijo, ki nas, ne, kot smo rekli, pripravlja na več nivojih, na mentalnem, na motivacijskem, motoričnem, v bistvu živčni sistem cel nas pripravlja, zato, da bomo nekaj naredili ali pa ne naredili.
Kako pa na našo reakcijo vpliva to, ali je čustvo prijetno ali neprijetno?
Če je čustvo prijetno, se bo okrepila neka sprememba, ki se je zgodila. Recimo, dobimo SMS od prijatelja, se dobimo na kavi, zdaj, ko se odprejo terase in si vesel in greš. In ti deluješ v skladu s svojimi vrednotami, v skladu pa čisto tako biološko gledano, kar je dobro zate, neka povezanost in čustvo, ki tle pride, je veselje, ker ne, stiki z ljudmi so nam pomembni, s prijatelji in zdaj bomo to zadovoljili. Medtem ko, če je pa neprijetno, pol pa, kar sem pripravil, ne, nas motivira, da ali spremenimo mi svet, ali pa da se mi prilagodimo svetu.
Čeprav so nam čustva nekaj povsem vsakdanjega, pa jih ne doživljamo ves čas. Zanje je namreč značilno, da so relativno kratkotrajna, če je trajanje daljše, pa govorimo o razpoloženju. Poleg tega, da je razpoloženje dolgotrajnejše, pa je za razliko od čustev tudi manj intenzivno in ni vezano na objekt. Poznamo pa tudi afekte, ki so od čustev še intenzivnejši in še bolj kratkotrajni.
Čustva lahko na nas vplivajo na ravni vedenja, doživljanja in fiziološkega stanja, ampak od česa je pa pravzaprav odvisno, kako točno vplivajo na nas.
Ja, ali bo neko čustvo imelo vpliv na naše vedenje ali ne, je odvisno res od nekih ful velik stvari. En res ogromen oblak nekih dejavnikov, ki vpliva, a bojo vplivala na naše vedenje ali ne. Potem vplivajo na naše doživljanje vsekakor, zaradi tega, ker so čustva veliko krat povezana z nekimi vrednotami, z nekimi našimi potrebami, torej stvarmi, ki so nam pomembne in čutimo, da jih moramo zagovarjati, da moramo stati za njimi. Torej imajo nek vpliv na naše doživljanje splošno. Vplivajo tudi na neko našo fiziološko sliko. Če si predstavljamo, so čustva bila pri naših prednikih prisotna največkrat zaradi tega, ker so pomagala preživeti, ker so bile v funkciji tega, da so služila k temu, da so se naši predniki zavarovali, da so poiskali zatočišče, da so se znašli v nekih socialnih stikov in da so konc koncev preživeli, imeli dobre odnose, v smislu, da so imeli potomce. To je vse, kar je vplivalo na to, da so v bistvu izpolnjevali svoje poslanstvo.
Ker so bila čustva, kot je povedala Karin, pri naših prednikih ključno predvsem za preživetje, niso vedno najbolje prilagojena situacijam, v katerih se znajdemo dan danes.
Včasih nam čustva sporočajo nekaj, kar v bistvu se nam ne zdi nam smiselno za to, kamor hočemo mi svoje življenje peljati. V tem primeru recimo ne, samo opazimo čustvo, ampak ne delamo v skladu z njim. Moramo pa se zavedati svoje čustvene reakcije, zato ker brez tega zavedanja mi ne moremo aktivirati vseh sposobnosti, da bi se čim boljše prilagodili. In če bi jih čisto ignorirali, nas bojo vodila, zato ker pač še vedno so globoko v nas upisana in nam sporočajo to in pač mi moramo prisluhniti, če ne smo prepuščeni. Od točke dalje, ko jim prisluhnemo, pa ni nujno, da jim pustimo, da nas vodijo, ampak imamo izbiro.
Karin s prispodobo očal pojasnjuje, da čustva poleg našega vedenja krojijo tudi naš pogled na svet.
Si lahko predstavljamo, da so neka čustva, ki doživljamo, res kot neka očala. In bolj kot so intenzivna, bolj močen je ta filter, ki ga ta očala imajo. In če so res zelo, zelo, zelo intenzivna, lahko vidimo sam ta filter, torej sam to čustvo, ne pa dejanske slike. Zaradi tega je odločanje pod vplivom čustev vprašljivo, kako je to dobro dolgoročno za nas.
Verjetno je vsak izmed nas že slišal za konstrukt čustvene inteligentnosti, ki je zlasti v popularni kulturi definiran na različne, pogosto neustrezne načine. Kako pa nam gleda psihološka stroka?
V literaturi se najde nekje dva pogleda na to. En je, da je to kot neka sposobnost, ki je podobna kognitivnim sposobnostim, gre za to, da mi razumemo čustva, jih znamo uporabljati in je povezano z nekim znanjem o čustvih. Medtem ko drugi so pa bolj, da je to kot neka sposobnost, ki je povezana z osebnostjo in je bolj, kako v bistvu se uspemo z nekimi okoljskimi zahtevami in pritiski spopadati in preštejem upoštevati čustva. Nekje skoraj vsi te modeli pa imajo not te neke štiri dimenzije in sicer zaznavanje, čustev, razumevanje, uporabo in uravnavanje. To nam se zdi to smiselno, da pač obstaja en termin, ki nekako zajema te sposobnosti, zato ker so uporabne v življenju. Je pa res in zakaj tudi deluje dosti krat nestrokovno, zato ker to malo zlorabljajo kakšni guruji sploh tej bolj v smeri organizacij in podjetij, ker je bolj podjetništvo kot pa psihologija. En trik, kako boste bili glavni v pisarni, vsi vas bojo poslušali in ne boste več imeli problemov. In pri tem pristopu je pol problem in se pol preoprašuje znanstvenost tega. Medtem, ko če gledamo to kot neko sposobnost razumevanja in hendlanja čustev, je pa kar na mestu, no, da imamo en izraz za to.
Čustvena inteligentnost nam lahko tako pomaga pri prepoznavanju, posredno pa tudi uravnavanju čustev. Nekaj več o slednjem pa Karin pove takole.
En izmed pomembnih predpogojev pri vseh naših projektih v življenju je motivacija in odločenost, da bomo nekaj naredili. In tudi tle je pomembno, da se čutimo povezane s tem ciljem, da želimo sploh raziskovati svoja čustva. Druga stvar, ki pa se nama zdi zelo, zelo pomembna in jo tudi mi dva, mislim, da oba zelo rada prakticirava, je pa čuječnost. Torej, to so vaje čuječnosti, ki nam pomagajo, da razvijamo en del nas, ki je sposoben opazovati situacijo, v kateri smo se znašli, iz nekega takega višjega vidika in nam pomaga biti v stiku z sprejemanjem situacije, v kateri smo se znašli.
Pri uravnavanju pa Erik opozarja še na nekaj.
Je treba biti kar, ko bi rekel, je treba paziti, no, da ne tlačimo, ampak res samo uravnavamo. Torej, da delamo s tem, kar je in ne potiskamo proč. To so take stvari, ki so zapisane zelo globoko v nas. Mi se s čustvi učimo delati v otroštvu. Mi vidimo starše, kako delajo s čustvi. To nosimo sabo. In recimo, če starši niso dovolili izražati jezo, je težko, da bomo mi znali konstruktivno izraziti jezo, recimo. In bomo potem lahko tlačni, potem naenkrat izbruhne. Zato, ker to je ko ena, recimo ta žoga, ki jo imaš v vodi in je polna zraka in pol jo potiskaš dol. In bolj, ko boš potiskal dol, bolj, ko spustiš, bo švignila gor v zrak. In zdaj, kako se lahko z njimi najbolje soočimo? Ja, tako, da jih poslušamo, v kaj nam hočejo spodbuditi. Sej, včasih, ne, ko smo govorili prej, so premočna ta sporočila ali pa pripisujemo prevelik pomen neke situacije. V tem primeru se soočimo s čustvom samo, da ga pač pustimo, da je in naredimo pač, kar je v skladu z našo vrednoto. Lahko pa tudi pač, ne, spet poslušamo in vidimo, da to, kar nam čustvo govori, je v skladu z našo vrednoto. Se ne vem, če bi dal kakšen konkreten primer, kar je naštikašnega. Ja.
Jaz bi mogoče sam dodala to, da velikrat doživljamo čustva kot res edino resnico. Ne? In zdaj to tak je in to moramo rešiti. In moramo se znebiti tega čustva. To čustvo moramo se znebiti tako, da, ne vem, če smo jezni, nekaj razbijemo, se zderemo na nekoga. Če smo žalostni, se moramo čim prej znebiti tega. Moramo iti, ne vem, se pretvarjati, da je vse ok z nami. Ne? In mogoče včasih pozabimo, da čustva imajo sama naravno to valovanje. Torej, čustvo pride in čustvo bo tudi kmalu šlo. In velikrat se zgodi, da z nekim lastnim razmišljanjem čustva vplivamo, da čustva trajajo dlje. Da čustva trajajo dlje. Naprimer, v primeru, da smo žalostni, pa ne sprejemamo te žalostni, hkrati lahko postanemo žalostni, ker smo žalostni. In ta žalost se podaljša svojo obstojnost, če se razume. Ne? In zaradi tega je tudi to sprejemanje čustev, ta en drug pogled na čustva. Čustva so sporočila, ni zdaj to katastrofa, da doživljamo jezo, ni katastrofa, da doživljamo žalost, ni katastrofa, da smo anksiozni. Je glih ta samo po sebi shift, obrat razmišljanja, ki nam pomaga pri tem, da je tega čustva samega po sebi manj. Torej, nehamo se bat čustev, nehamo se izogibati tem čustvem in to nam v bistvu naredi nek obraten efekt v doživljanju. Ne? Nekako se zdi, da bo potem žalosti več, ampak nehamo blokirati ta naravn cikl čustva, ki pride, je intenzivno in potem gre.
Kaj pa, kadar se kljub vsem prizadevanjem s čustvi vseeno ne zmoremo soočiti sami?
Ko se mi zaznamo, da je nekega čustva v našem življenju res preveč ali pa premal in nam tako je onemogočen naš optimalen razvoj naših potencialov ali pa ne moremo graditi odnosov na način, ki bi nam omogočili neko zadovoljivo življenje, takrat je dobro, da poiščemo pomoč nekoga, ki nam pri tem lahko pomaga. Lahko je to pri svojih prijateljih, lahko pa tudi pri kakem strokovnjaku, ki nam pri tem lahko čist iz svoje stroke pomaga.
Kot smo že omenili, pri uravnavanju čustev pomaga tudi čuječnost, zato sta Karin in Erik za vas pripravila tudi nekaj bolj praktičnega.
Vas povabim, kjerkoli že ste, da mogoče zaprete svoje oči. In da opazite, če je kje kak občutek v vašem telesu. V rokah, lahko se čuti kot neke kepa v trebuhu ali pa sproščenost v ramenih. In mogoče samo pomislite, ali bi lahko ta občutek, ki ga čutite čisto telesno, prevedli v katero izmed čustev. Tako. In lahko odprete oči. In to je ena taka kratka vaja, ki se lahko poslužite, kjerkoli ste, karkoli počnete, zelo kratka in enostavna in spodbuja stik, čist telesni stik z nami samimi in z našimi občutki.
S tem smo prišli do konca današnje epizode. Če vam je bila vaja čuječnosti všeč, si lahko več tovrstnih vsebin ogledate na YouTube kanalu Zavoda Empatiko. Povezavo do njega bomo dodali v opis epizode, prav tako pa bomo tja navedli še nekaj dodatnih virov, s pomočjo katerih lahko izveste več o danes obravnavani tematiki.
Prav tako za vas v kratkem pripravljamo novo epizodo, v kateri se bomo dotaknili vprašanj povezanih s samopodobo. Vkolikor tega ne bi radi zamudili, vas vabimo, da se na Psihokast naročite v vaši aplikaciji za podcaste.
Zdaj pa nam je ostalo samo še nekaj. Hvala, Karin in Erik, da ste si vzela čas. Hvala za vse odgovore in hvala, ker ste bila naša prva gosta.
Hvala vam za povabilo.
Ja, z veseljem sva prišla. Hvala.